jautājumu. Tātad informatīvs jautājums par palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļu jautājumu risināšanā Tukuma novadā. Tā, ziņotājs, lai uz gribu vārdu LD.
Ir plānot šos sestošos noteikumus izskatīt aprīļā sociālajā komitejā un dot laiku sākas līdz tam 11. aprīlim. Katram izlasīt izdomāt, mums droši vien jāizdomā koncepts, kā mēs varbūt kādās darba grupās izejam cauri, jo zināmas nianses ir, kas mainīsies mūsu dzīvēs. Lēmu projektā šajos sestošajos ir apvienoti pašlaik spēkā esoši divi sestošie noteikumi. Ir pievienoti klāt speciālistiem, sestošie noteikumi par speciālistiem.
Kādā pakaistās starpījums ir darba grupās?
Jā,
zināms, darbs ir ieguldīts, ir komentāri vairākās vietās, kuras neuzņēma mūsu vienu pati to izdomāt, kur vajadzētu kaut kādu diskusiju, es nezinu, kādā cilvēku lokā, ja tu veidot, kad man iziet cauri, es pirms dzīvokļu un speciālistēm, un pēc tā tik...
Tā mēs uz nākamo reizi, ja? Mēs tādā mēnešu laikā, katrs iepazīts.
Jā, katram varbūt kaut kādas piezīmes vēl rodās, vai to es neskaidīju, kas nav saprotams.
Bet ir kaut kāds piezīmes vēl zilā krāsā, cits sēdumā vēl dzeltēt
zilā. Zilā krāsā ir, kuras paskaidroju, kāpēc tas tur vispār ir iekļauts, kad ir vairākas prasības no likuma, kas mums šobrīd sēstošajos nemaz nav. Piemēram, ļoti, manuprāt, uzlabota ir 8. un 9. nodaļa, kuras mums šobrīd ir ļoti vājas aizstošajos atrunātas, un kad bija Jaunpilī vētra, vasarā bija ļoti grūti strādāt, jo nebija nekādas vadlīnijas, pēc kurām vadīties. Tad šeit 8. nodaļa, kuras par to runā. Tad sarkanie komentāri, jā, nu, kuris īpaši uzmanību vērš, kad tur jāizdomā, tas man ir sarkans tikai viens vai divi. Tiešām tas ir deputātiem jāizdomā. Un dzeltenis neko
nevajag. Bija kaut kā dzeltenis
bija pārstošanas tikai.
Dzeltenis seši mēnesi bija.
Ā, nu jā, tas dzeltenis ir klāt ir zils komentārs, jo šeitās šeitās ir dzeltenis. Tā pašai neaizņemstās.
Tā saprast uz klātīt savu zilās.
Jā, nu.
Jā,
ir tik rezultāti.
Varbūt izējām jauri, tad, nu, ar vadību, ar dzīvoku meitenēm, tad nākošā komitejā.
Droši
vai līdzi, bet sots komisija, taču, nu, tad cilvēku komisija, taču izaktīvi. Vai šitas nav tas?
Jā, šis nav skatīties, tas bija pagājuši gada redakcija.
Tas nav tas pamats.
Teikšu tā, pilnīgi.
Šeit ir pilnīgi
galni. Tos raibos neskatījums, neko nesakot.
Bet
tu varbūt tas tiešām ir ilgi un dikti, es pat arī brauc vairāk sēdzi, un jūs esi vēl divreiz, trīsreiz vairāk sēdējāt savu visam par galvu.
Nu, mēs pirms tam ar Ligitu izrunājām, ko vēlētos, lai es tur iekļautos, tā ir kaut kur visu paredzēt.
Nu, tā ideja bija, mēs jau grūti strādāt ir, jo likums runā par palīdzību vispār, un arī speciālisti ir pēc likuma palīdzības sniedzam apvienot vienā, jo tā varētu būt ērtāk strādāt turpmāk. Protams, ir jautājums par ieslīguma slēgšanu pirmreizēji, kā arī par ieslīguma termiņu pagarinājumu, cik ilgu laiku šī palīdzība arī pašvaldība sniegtu konkrētam personu lokam.
Piemēram, sociālajiem dzīvokļiem būs izmaiņas, es viņus atļāvos ierakstīt jau tādas, kā ir daudzām pašvaldībām šobrīd, kā sociālajiem dzīvokļiem līgums lēdz uz diviem gadiem, nevis uz pusgadu. To likums atļauj.
Bet tiem speciālistiem, piemēram, mēs vienreiz piešķiram, tad ir vēlreiz piešķiram, cik viņus mūžu piešķiram, vai tas vispār, un tad ir jāatbrīvo. Nu, nevar būt, ka mūžīgi mēs piešķiram.
Šobrīd stāv 6 gadi.
Bet mēs špagrinām.
Mēs pagrinām.
Nu, bet tad uz mūžu
mēs piešķiram. Mēs pagrinām ar to lielo īrsmu.
Un kāds, jā?
Jā, ko darīt?
Jā, ko darīt?
Jā, bet ir tā rastinājums.
Ja nav kaut ko rastinājumu.
Mums ir pašas
pedagogs, jā, kā viņš var tur izskatīt.
Mums ir 6 gadi, kad viņš 6 gadu laikā atsparās un nopērk
īpaši. Ir tā loģika.
Ko jau nenopērk, tad
maksāk? Nevis jau dod kredīti, kas arī kaut kur gribētu, jo mēs jau zinām, kā ir bankām lauka. Tur ir tik daudz blakus tie momenti, kad...
Nā, jau arī baigi, kur nopirkt.
Nē, vienkārši to dzīvokli skaidrs, ka pašvaldībai ir, mēs aizpildīsim ar to augsto īres mākslu, it kā jau labi nauda nāk, bet kā rinda tālāk nekustēsies, tad mums jādomā kā māju cilvēku, tad līdzīgi lai būtu kā.
Nu tā, tas būtu cits jautājums, mums jādara visu, lai būtu.
Nē, jo mēs jau piešķiramies
paliekam. Jā, bet tas speciālis saglabā savu darbu, un tad jau mums viņi vietā citu nevajag.
Tik ilgi, kamēr strādā.
Tad pārstaisim, ka tikai pašvaldības darbinīkam pārējā, lai kuļās kā bija.
Jā,
jā. Tā ir
ļoti godīgi.
Cikai, nu kā tas ir godīgi, tikko patreiz tas ir godīgi, jo viņš strādā pa privāto sektoru, tad mums vairs nav godīgi.
Ja mēs gribam, lai godīgi, tad tam speciālisim, ka mēs mieru tad ierē pie privātā, tad tādā
būtu. Nē, nu godīgi, tas jau maksāt vajag matiecīgi, vēl tad mēs dzīvot.
Nu, rāk, tāpēc šī palasīšana...
Godīgi, kas ir
nāk? Jā, vai visi ir piķurēti, jā? Vai savu grib īrēt, tad ir tirgus, cik mums patīdzi, viņš ir aktīvs lauka teritorijā, sokaupu.
Tieši nav arī kaut
daudz. Godīgi, kas nav, jā?
Nē, godīgi, lai būtu
tieši, bet nav viens. Nu, pietams, situācija speciālisti mums neatnāk, nu, ja vai atnāk mēru, tad viņš ir privātā mājā kaut kādā dzīvokļa, bet mēs viņu mēru, tad atlaidu kāpēc.
Tieši, tas bija.
Lai to ir repiemaksājumi.
Par to ir jautājums, šie, noteikti, man neparēc to, ka mēs varētu privātajā sektorā kādu pabalstu veidu,
lai
viņu... Nē, tā bija tā vecā ideja, kur 10 gadus, man liekas, ka mēs kladzinām, ja mēs nevar izpildīt. Praktiski, ja mums būtu jāatbalsta ar nomas vai īres maksas kādu procentālu atbalstu, bet viņš pats meklē dzīvo, kur īrē, tas būtu daudz loģiskāk, gan īres tirgu mēs attīstītu visā, tad mēs uztaisām pašvaldību dzīvo, izīrēm un vajag priecīgi esam, ja? Nu nav risinājis šis īstenībā. Nepareiz bija, bet būtības.
Bet par šādā rakursā ir tikas priesas plānotas kaut kādā. Tad vajadzētu šeit pie šīs priesas vienkārši nomodulēt to situāciju, kāds varētu izskatīties?
Nē. Daudz gadus atpakaļ bija. Sarunu stadijā bija tāds iesticējums bija, bet nenovēs līdz galam. Tas kaut kāds gadus 6-7 sapi. Tur bija par atbalstīšanu īrētā dzīvokli, tur bija tā, tas bija kā atbalsta kaut kādu platību, kaut kādu summu, ņemot vērā ģimenes locekļu skaitu. Tā viņš arī tikai palika projektu tādā uzmetumā.
Sekmēt šo, tu jau pareiziniet. Mēs tagad paliekam dzīvokli, mēs uzliekam lielo kamerus cenu, praktiski tas pats, kas viņš īrēt pie privātā, bet viņš tikai dzīvo pašvaldības dzīvokli. Ja mēs atbalstītu šādu, viņš pats meklētu, pats īrētu, un mēs atbalstītu pa 6 gadus, kamēr, nu, ja mēs sakām, ir atspēršanās laika speciāli.
Es pilsētā pilnīgi piekrītu, jo lauka teritorijās man nav. Es,
nu, bet tur ir tukši dzīvokļi, tur izklēt no problēmas.
Nu, nav visu tukši, un ja mēs pastāvies kā, kurā vietā, mēs nevaram visu vienlīdzīgi. Kāds laukuši ciem sēnguru, tur tiešām...
Ar, mēs jau varam pa laukiem,
ir problēmas.
Tas arī būtu kā atbalsts veicināt dzīvojumā telpu būvniecību, kā varbūt vietējais uzņēmums.
Mēs jau tos laiku atzinām. Viņš pat uz doto brīdi būtu tikai veicinoši, lai kādu būvētu, pat nedomājot, vai ir šāds atbalsts tur vienam vai diviem dzīvojumiem, bet nenotiek uz doto
brīdi. Nē, šīs variants, ko es saku, ir veicinoši uzņēmē. Loģistika.
Trūkst jau, bet neviens jau nevar saņemties būmu.
Kā tā ne? Būvēt ir gatavs, tikai neviens nevar īris maksīt tādā, ja pašvaldība neatbalst, ka viņš nevar būvēt, tāpēc, ka viņš jau nebūs apakaļ ieguldīt to naudu 20 gados. Nu, tā īris, ko viņš var prasīt.
Bet īri jau mums pienās tikai rītā, ja 200 eiro pa vienas tik cīnu.
Nu, Kaldava jau nav to kaut kā.
Bet vienalga, nu, šausmīgi liels īris maksīt. Bet tam uzņēmēm viņam, piemēram, viņam ir jāsamaksā 10 000 par kaut kādu projektu, tur izstrādīšu, tas jau atkal.
viņam pārāk, kamēr, kā tu saka, kamēr ir dabūs atpēc projekts, kur vēl būtnieks ir?
Un vēl jau nav otra lieta, arī būs šodien cilvēku resursiem teica otra lieta, ka bankā, ka bankas nedod kredītus. Jā, ja tu esi ārpus Rīgas pierīgas reģionu, tur reāli nevar dabūt kredītu. Šo pašu arī Valmieris sašutus, un tur visi projekti, kas attīstās, kas attiecams dzīvokļiem, ir tikai privāti finansēti. Pašu uzņēmēju, pa bankas neiespējams viņu kredītu tā šobrīd. Tāpēc arī tiešām es labprāt te kādā uzņēmē formā aicināt arī bankas pārstāvus, kā viņi vispār redz šo tālāk, kā var attīstīties, ja tu nevar kādāt kredītu.
Jā, Amerikas vēstniekam kredītu kartu mēs viņu aizmantīšu.
Šobrīd es esmu tukumā septiņu dzīvo piecīrē.
Bet pēc tukumā es domāju, ka priekšlikumi, ja jau izskata jaunas noteikumus, vai noteikti atskatīties arī šādu priekšlikumu izvērtēt, kāds varētu izskatīties, varbūt, ja būtu šāds atbalsts, ko mums maksē, kā vairāk mudinātu, lai izvēlēties, nevis tā kā pašvaldības dzīvošu, bet paskatīties, varbūt, tirgu, kas pieejams. Mums, lai pat tā pieejamība var tā, tas man pašvaldība.
Lieldi, varbūt, var paskatīties juridisko pusi par to, ja mēs šādu punktu, jo dzīvokļi palīdzībā nav par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, tas ir vispārīgāks.
Ko? Ne.
Likums neparēst, likums mums aizliedz, jo mums, ja likumā neparēst, mums to mēs nedrīkstam darīt pēc likuma, tā ir taču.
Pakonsultēšos.
Nu jā.
Man pašai šķiet, ka nav būs ok, bet man bieži.
Pārni, krūs.
Jā, un tad es arī tas par 19. punktu, es drošiem, ka ir jautājums, varbūt arī pašiem uz vienējiem viedokļus, varbūt arī tad pajaut kāds vai tās nozeres, jo tad, teiksim, ir tas 19. Tas ir iekļauts, jā, kas ir esošās.
Nekas jauns nav klāt nācis.
Nu jā, es redzu, es saku, ka tur ir te, tieksim, mums ir pašiem gadījumu brīdži, ka ir pavāru pārdevējumu.
Mums būtu speciālisti jāsašaurin līdz loģiskam speciālistam, un tad var pielietot šīs palīdzības.
Jā,
nu es tāpēc tad atstāju tas melnēs, man pašiem šķītu loģisks, un arī, kur tur palika, jā, 18. Punktā, tā izglītība arī tikai profesionālā vai augstākā punkta.
Labi, cert izglītība, tad teikt, nevis vienkārši izglītība.
Tikai profesionālā. Ir tāds pašvaldības, es paskatījos, kur ir tikai augstākais.
Jā, bet ko tu par šodienas
Andams
internāt pamatskolas?
Tā meitene, bet šī, nu es nevarētu. Viņai nav ne profesionāli.
8 stundas neskaidrīgs esmu profesionāli izglītības.
Es piekrītu. Šeit ir sašaurināts pret esošajiem.
Taisnu atradam. Ja mēs iet šo te ceļu, ka mēs atbalstam arī privātajā sektorā, tad mūsu pašvaldības dzīvot varbūt brīvāk atbrīvotos. Mēs varētu šiems ir grupas cilvēkiem noteikt, ka viņi dzīvot pašvaldības dzīvokļus. Jo tagad mēs visiem speciālistiem iedodam pašvaldības dzīvokļus, mums pārējā rinda nekustās
faktiski. Tā ir pašā laikā, piemēram, tā dubultzēsēja vai kasiņo bērnu profesionālos tehnikums, kas ir pat pielīdzinām pirmā līmeņa augstākai, bet viņi atkar nedabūt, ko mēs esam iet rūgundzēs ir policists vai kaut kas tāds, ja viņi prasīja.
Nē, teikumu būtu drošība.
Jā, bet augstākā jau viņiem nebūtu.
Bet viņiem būs profesionālā.
Tu ir profesionālā.
Vai jā, vajag atstāt.
Jā, profesionālā ir.
Profesionālā. Vajag atstāt.
Protams,
vīrs. Jā,
tāpēc es
saku. Rīgu vai kāds. Ok, padomā.
Bet gan nevēlētu.
Bet kā tā ideja paliek kaut kādu veltu kopā un atkār darbu grupu, vai?
Es nezinu, vai viņš
var jau paliek. Nu, domāju, deputātiem varbūt kādam ir interesi iesaistīt.
Varbūt tāpēc mēs atkār izlasījuši.
Jā, es vēl ko minēt, mēs noteikti
visiem tas
asociāli kopā.
Kad ir kāds priekšlikums vai vēlme parunāt, varam sanāt kopā. Mēs noteikti vēl atcerīšu tiksimies ar dzīvo speciālistēt un ar domas vadību, tos esmu atvienusies iziet sauri viņiem un šādās es tā varu.
Kā ir tā?
Jā.
Pašlaik viņš viens nav lasījis, viņi vakar 15 dienām tikai tika izdodas.
Mēs esam?
Jā, mums ir pašējā, jā. Jā, esam tā izgājuši paši sauri, ko komputēt.
Tad pie tā arī paliekam, vai ne? Tad pievēršamies šim jautājumam, kādreiz tā rūpīgāk. Un tad atsaucamies, tad, kad mūs sauc kopā uz kādām darba grupām, un atrast to labāko variantu. Vēl kāds varbūt komentārs ir?
Katrā ziņā ir vēl 11. aprīlī jau kaut ko lemt, tad lai ir spriekš no 30. jūnijas pienāks sanāks. Jā, tad jau mēs spēkā jau vēlamies.
Bet varam sāk klausot?
Pieņemšanu.
Par pieņemšanu zināšanu. Tā visi ir nobalsojuši par tādu balsojumu. Un ar to mēs esam arī izskatījuši visus tēviņus jautājumus. Varam sēdīt slēgt.